В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко офіційно представив нового генпрокурора.
Якби це парадоксально не звучить, політичний важковаговік, як Юрій Віталійович, здатний захистити прокуратуру від політичних впливів.
Джамала і її фани в очікуванні фіналу пісенного конкурсу «Євробачення». У нас буде пряме включення із Стокгольма. А російські пропагандисти переймаються, що перемогу Джамалі проплатять Пентагон і ЦРУ.
В умовах інформаційної війни це теж один з засобів, тому вони так і роблять. Для мене це не стало сюрпризом.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовилися про надання Україні вже третього траншу кредитних гарантій Сполучених Штатів. Як повідомляє прес-служба адміністрації президента України, співрозмовники домовилися про підписання найближчим часом двосторонньої угоди про надання Україні цього траншу кредитних гарантій на суму ще в 1 мільярд доларів США. Про цей транш, у принципі, Порошенко домовлявся з Байденом іще 1 квітня під час свого візиту до США. Тоді йшлося про те, що про нього буде йти мова після формування в Україні нового уряду. Заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова виступила проти закриття сайту «Миротворець», який оприлюднив раніше список тисяч журналістів із так званою акредитацією угруповання ДНР. Як написала вона у Фейсбуці, вона вважає сайт «Миротворець» корисним і ефективним для України і лише просила прибрати ці списки журналістів. На сайті «Миротворець» збирають переважно дані про донбаських сепаратистів та іноземних громадян, які їх підтримують. Після критики з боку урядових та міжнародних структур сайт «Миротворець» сьогодні заявив, що взагалі закриється. Сторони конфлікту на сході України небезпечно наблизилися одне до одного в низці місць лінії розмежування, заявив перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук. За його словами, в деяких місцях ситуація залишається напруженою. Зокрема, сторони конфлікту перемістили важке озброєння зі сховищ і розмістили його в зоні безпеки на Донбасі, додав він. Уповноважена президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що на сьогодні проросійські бойовики на Донбасі утримують у полоні 114 українців. Крім того, за даними СБУ, ще 12 українських заручників утримують на території Росії. Крім того, ще 12 перебувають за російськими ґратами в окупованому Криму. Роскомнагляд відновив доступ до сайту «Крим Реалії» проєкту «Радіо Свобода» і в Росії, і в окупованому Криму. Про це повідомили в Роскомнагляді, і це відчули на собі користувачі сайту. Речник Роскомнагляду заявив, що це здійснили після того, як редакція «Крим Реалії» виконала розпорядження щодо зняття одного з матеріалів. У редакції сайту запевнили, що нічого не знімали. Президент Росії Володимир Путін розкритикував новий протиракетний щит США у Європі. Подаємо без перекладу.
Нічого подобного. Це не оборонительна система. Це частина ядерного стратегічного потенціалу США, винесена на периферію.
Детальніше, про що йдеться, далі у передачі «Свобода сьогодні».
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко представив колективу Генпрокуратури новообраного генерального прокурора України Юрія Луценка. У своїй промові він висловив упевненість, що призначення Луценка дозволить працівникам прокуратури проявити свої найкращі громадянські і професійні якості. Сам Юрій Луценко вже поділився планами, які він збирається втілити на посаді очільника ГПУ. Проте в експертів і народних депутатів виникають сумніви, чи зможе він це зробити через політичні зобов'язання. Аліна Швидко далі.
Президент України Петро Порошенко, представляючи Юрія Луценка у Генпрокуратурі як нового очільника відомства, висловив упевненість, що за його керівництва політичних впливів у ГПУ не буде. Він також зауважив, що для прокурорів тепер є шанс стати учасниками реформ, яких потребує Україна.
Жодних зобов'язань генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко перед жодною політичною силою не має, не бути мати і мати не повинен. Якби це парадоксально не звучить, політичний важковаговік, як Юрій Віталійович, здатний захистити прокуратуру від політичних впливів.
Сам Юрій Луценко розповів про свої плани на посаді журналістам у Верховній Раді одразу після призначення на пост генпрокурора.
Я вже маю домовленість із реманіаційним пакетом реформ про відновлення офісу реформ ГПУ. Вже маю домовленість із представництвом ФБР в Україні про відновлення їхньої місії Генеральної прокуратури України з метою покращення методів слідства і структурних реформ у органах прокуратури.
Одним із перших кроків Луценко назвав контроль за здійсненням закону про люстрацію. Він також зазначив, що планує негайно оголосити конкурс на посади в Генеральній інспекції України. Окрім того, він зауважив, що сприятиме роботі начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка, але також і вимагатиме від нього завершити справу про вбивства євромайданців не пізніше початку осені. Сам Сергій Горбатюк не хоче коментувати призначення Юрія Луценка генпрокурором заочно, тільки після конкретних дій на посаді. Та за його словами, він може сприяти більшій ефективності роботі управління.
Більше повноважень стосовно координації з інших правоохоронних органів, територіальних прокуратур, це забезпечення належної діяльності оперативних підрозділів, сприяння в цьому генерального прокурора. Ще одне питання стосовно наявних кримінальних проваджень, стосовно наших слідчих, які розслідуються по вигаданих фактах.
Раніше Сергій Горбатюк заявляв про тиски з боку ГПУ. За його заявою відкрили службове розслідування. Проте за його результатами Горбатюк нібито все вигадав. За його словами, можна лише сподіватися на сприяння, про яке говорив Юрій Луценко. Біографія Луценка, а саме те, що він на собі відчув недолугість правової системи, ставши фактично політичним в'язнем, може допомогти йому у вирішенні практичних і політичних завдань у прокуратурі, каже доктор юридичних наук Олександр Задорожній. Проте такого потенціалу у Юрієві Луценку не бачить директор Інституту політичної кризи Степан Гавриш, бо той, за його словами, не має фахової освіти.
Якщо ми говоримо про довіру чисто людську, Луценко може стати Робеспієром, який приведе до відповідальності багато сотень тих, хто розстрілював, організовував вбивства на Майдані, хто вбивав людей на сході України терористів, хто розкрадає країну, але очевидно, що це неможливо, так як він буде виконувати волю президента.
Думки експертів сходяться у тому, що Луценка назначила не коаліція, а олігархічні групи у парламенті, відносно яких є найбільші підозри і журналістські розслідування щодо вчинення важких фінансово-економічних злочинів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз про Євробачення.
When strangers are coming, they come to your house.
Вже завтра відбудеться фінал 61-го пісенного конкурсу Євробачення. Україну представляє кримсько-татарська співачка Джамала, який, за останніми даними, букмекери прогнозують місце у першій трійці. Конкуренцію пророкують представникам із Росії та Франції. В Стокгольмі перебуває зараз наша кореспондентка Олександра Мельникова. Ми з нею на прямому зв'язку. Вітаю, Олександро. Напередодні пізно ввечері всі уважно стежили за півфіналом. Розкажіть, як це було в той момент? Яка була підтримка в Україні?
Вітаю, Людмило. Можна точно зазначити, що у Джамали була найгучніша така підтримка серед журналістів у прес-центрі. Колеги так вболювали та раділи за співачку, що навіть деякі російські ЗМІ написали, що українські журналісти влаштували політичний мітинг. Мене найбільше вразило те, що українські колеги, вони в унісон з Джамалою співали кримсько-татарський приспів з пісні «1944». Це було вражаюче. Я пропоную послухати, що казали журналісти про українську присутність на Євробаченні 2016.
В принципі, про Крим говорили, багато говорили, Джамала сама в інтерв'ю говорила. Хотілося, звичайно, можливо, якихось більше активностей в плані масовості, але я знаю, що Мустафа Джемілєв тут. меседж Джамала в Європу надіслала. Будемо сподіватися, тим, хто справді переживає за Україну, за цю всю ситуацію, вони його отримають і вони зроблять якісь висновки для себе.
Громадський діяч, активіст Алім Алімов також приїхав підтримати свою співвітчизницю Джамалу. Він наголосив, що для фанатів, друзів та рідних співачки вона вже є переможцем.
Підтримка, яка є як з боку українців тут, так і з боку різних інших країн, вона є шаленою насправді. І це дуже так позитивний меседж для українців. Ми бачимо, наскільки пісня Джамали в позитивному сенсі вибивається з всіх інших пісень і виступів. Наскільки він яскравий, чуттєвий і просто енергійний та емоційний. Бо це справжні емоції.
Ми поспілкувалися також з рідною сестрою Джамали, Евеліною Джамалідіновою, яка наразі у Стокгольмі.
Мы, конечно, верим, и мы, иншаллах, обязательно будет первое место. Но то, что она уже здесь, я считаю, что это большая победа. И в первую очередь, победа для нашего народа. Мама очень переживала. Говорит, вот ты приехала, мне уже спокойнее, что есть родная душа, которая проследит, как она кушает, как она спит, что она оденет.
І ось я знову звертаюся до нашої кореспондентки Олександри Мельникової, яка на зв'язку із Стокгольма. Крим на другому півфіналі не зміг підтримати ані Джамалу, ані когось іншого. Чи зможуть кримчани голосувати у фіналі? Як?
Так, дійсно, кримчани не мали можливості голосувати за Джамалу у другому півфіналі, проте вони зможуть підтримати її у фіналі. Так склалося, що голоси кримчан у фіналі зараховуватимуться як російські, бо через анексію Криму Росією мешканці півострова змушені користуватися російськими мобільними операторами. Представниця України на фіналі 14 травня, вона змагатиметься за перемогу під номером 21. Після того, як на сцені заспівають усі 26 цьогорічних фіналістів, ведучі оголосять про початок голосування, і можна голосувати і кримчанам також.
Олександро, зараз особливо з російських ЗМІ можна почути інформацію про те, що букмекери, мовляв, пророчать перемогу росіянину Сергію Лазареву. Чи відома вам позиція організаторів Євробачення щодо того, чи ось суто теоретично конкурс в 2017 році міг би відбутися в Росії, країні, яка перебуває під санкціями Євросоюзу?
Знаєте, Людмило, я відправила запит з таким запитанням до представників Європейського мовного союзу. Мені ж написали, що не будуть відповідати на такі спекулятивні питання.
Це була Олександра Мельникова на прямому зв'язку із Стокгольма. Отже, на конкурсі Євробачення цьогоріч позначило з'ясування політичних відносин між Москвою та Києвом. Зокрема, російський коментатор перекрутив зміст пісні Джамали, зробивши акцент на її виступах у Росії. А Сергію Лазареву нагадали його заяву дворічної давнини, що Крим – це Україна. Яна Полянська із подробицями політичного закулісся конкурсу.
Коли Україна відправила на Євробачення Джамалу, багато росіян сприйняли це як виклик. А її пісню «1944» про трагічні події після Другої світової війни, коли кримські татари зазнали примусової депортації з Криму з вини Радянського Союзу, як образу в бік власне Росії. Участь співачки в конкурсі російські медіа назвали провокацією з метою розсварити Росію і Україну. Тож коментатор від каналу «Росія-1», представляючи кримсько-татарську співачку у півфіналі своїм співвітчизникам, взагалі прикрутив суть. А текст про незнайомців, які приходять у твій дім, убивають вас і кажуть, ми не винні, переказав так.
І сьогодні вона виконує пісню, посвящену судьбі її близьких родственників. Но здесь, в Європі, її композицію сприймають як ще одну молитву о судьбах людей, які вольно или невольно покидають свій дом в поисках лучшей жизни.
У біографії ж Джамали акценти змістили, мовляв, саме російська «Нова волна» 2009 року зробила з неї ту, ким співачка зараз є. Це конкурс, за словами коментатора, відкрив її шлях на кращі сцени Росії та України. А про Крим чи кримських татар – ні слова. Люди, які знають у Росії англійську мову, легко зрозуміють справжній зміст пісні. Решта ж може нагуглити за бажанням. Тож таке викривлення від російського коментатора – це в першу чергу обман власних глядачів, так вважає український коментатор конкурсу Тимур Мірошниченко.
Так, в принципі, робити, звісно, не можна. Ну, ви ж розумієте, що тим не менше в умовах інформаційної війни це теж один з засобів, тому вони так і роблять. Для мене це не стало сюрпризом.
Він додав, що готуючись до ефіру та записуючи собі дещо про учасників, він не виділяє російського конкурсанта Лазарєва. Адже Євробачення – це все про музику, каже Мірошниченко. Утім, Росія цього року критична не тільки до українського конкурсантки, а й до власного Лазарєва. Співаку відразу нагадали резонансне інтерв'ю дворічної давнини, де він говорив журналістці Катерині Осадчі, що не підтримує Крим наш і що в його розумінні півострів належить Україні. У той період він був суддею на українському вокальному конкурсі «Голос» і досить приязно говорив про державу і українців загалом. Утім, дуже швидко після того інтерв'ю Лазарєв відхрестився від власних слів. Російський співак заявив, що з годинної розмови нарізали окремі фрази, тому п'ятихвилинний запис дуже викривлено подав його позицію щодо конфлікту між Росією та Україною. А напередодні участі в Євробаченні він взагалі відмовився коментувати той випадок російським журналістам. Не хотіла обговорювати з їхніми колегами свою пісню та політичну позицію і Джамала. Її піар-директор Денис Козловський пояснив журналістам Life News, що їхні медіа не має нічого спільного з журналістикою.
Ви говорити не можете. Ви не хочете. Может, мы с вами сейчас найдем общий язык, вы нормально нам ответите.
Мы конкретно с вами общий язык не найдем.
Что вы делаете?
Никогда.
Фінал Євробачення відбудеться у суботу, 14 травня. Деякі букмекери прогнозують перемогу представнику Росії, а шанси Джамали за останню добу зросли з 4 до 3 місця. За правилами конкурсу, країна-переможниця шоу має прийняти Євробачення наступного року. І якщо б Росія цьогоріч перемогла, то Україна могла б відмовитися від участі в Євробаченні у 2017-му. Утім, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія все ж вірить у перемогу Джамали та переглядає сцену, організацію процесу, світло. Одним словом, придивляється, написав він на своєму фейсбуці. У коментарях до цього посту вже пожартували, що якщо переможе Україна, то Росію зможе представляти лише соліст гурту «Машина времени» Андрій Макаревич, адже більшості російських співаків в'їзд уже заборонений. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А наші колеги у Криму розпитали мешканців півострова про Євробачення, і ми подаємо із запитаннями мовою оригіналу, оскільки запитання були різні.
Россию будет представлять в этом году Сергей Лазарев. Вы бы проголосовали за него и почему?
За Лазарева нет, потому что я его творчество не люблю. Голосовал бы за Джамалу, она больше нравится. И голос красивее. Она мне больше по душе, скажем так.
Смотрите ли вы конкурс Евровидения и знаете ли вы об участниках конкурса от Украины и России?
Ну, не, крайний раз слышал лет 10 назад об этом. Ничего не в курсе, не знаю.
Вот Россию будет представлять Сергей Лазарев на конкурсе. Знаете ли вы его творчество и хотели бы ли вы проголосовать за Лазарева?
Да, я не хотел бы, чтобы он уехал туда. Зачем он? Не, мне все равно, в принципе. Не буду ни голосовать, ничего, ни за какое творчество. Зачем оно надо?
И вопрос по поводу представителя Украины, это крымская татарка из Крыма, Джамала. Как вы относитесь к тому, что крымчанка представляет Украину?
Да, нормально, кого хочет, того представляет. Ее трудности, ее проблемы.
Если он сейчас представляет Россию, то я думаю, он решил, за кого он?
Я не интересуюсь политикой, мне, в принципе, все равно. Хоть Джамала пусть Россию представляет, хоть Украину, хоть Лазарев пусть Америку езжает вообще представляет. Вот лучше пусть куда-нибудь туда отваливает и все.
Ось такі відповіді почули наші колеги від мешканців Криму. Далі у «Свободі сьогодні» такі теми. Сполучені Штати відкрили об'єкт системи ПРО в Румунії.
Our system is not directed against Russia.
Наша система не спрямована проти Росії. Вона має виключно оборонний характер і не підриватиме російські сили стримування.
Як Україна представлена на міжнародному книжковому ярмарку у Празі?
Тут є україністи, які вам зразу можуть порекомендувати книжку. Приходять люди, які питаються, що якась відпочинкова література, чи хочуть якусь літературу наукову.
Про це і більше далі у нашій передачі. Північно-Атлантичний альянс відкрив у Румунії перший об'єкт, оснащений ракетами-перехоплювачами наземного базування, що є частиною більшого щита протиракетної оборони НАТО в Європі. Напередодні представники США та НАТО відкрили цей об'єкт вартістю 800 мільйонів доларів на церемонії на колишній радянській, а потім румунській авіабазі, де весело на півдні країни. І НАТО, і член альянсу Румунії Румунія, наполягають, що система ПРО не направлена проти будь-якої країни. В Україні військові експерти кажуть про вигідність об'єкту ПРО в Румунії для української безпеки з огляду на нарощення військової потуги в окупованому Кремлем Криму. Докладніше Ростислав Хотин.
Під час відвідин Румунії цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг ще раз запевнив, що нова система протиракетної оборони у Європі не спрямована проти Росії і має виключно оборонний характер. Він прямо так і сказав: ракетна оборона є обороною.
Our system is not directed against Russia.
Наша система не спрямована проти Росії. Вона має виключно оборонний характер і не підриватиме російські сили стримування. Географія та фізика роблять це неможливим. Система НАТО не може збивати російські міжконтинентальні балістичні ракети звідси чи з Польщі. Наша система спрямована проти загроз, які йдуть поза меж євроатлантичного простору. Ми про це багато разів говорили Росії.
Росія висловлює занепокоєння, що створення в Європі нової системи протиракетної оборони порушить розстановку сил у регіоні. Речник Кремля Дмитро Пєсков.
Звичайно, розміщення системи протиракетної оборони справді становить загрозу безпеці Російської Федерації. На початковій стадії було широко роз'яснено, що ця система спрямована проти ракетної загрози, яка потенційно може йти від Ірану. Зараз ми знаємо, що ситуація з Іраном кардинально змінилася.
Столтенберг назвав спротив новій системі ПРО і позицію Москви неправомірною і безвідповідальною. Вашингтон заявляє, що метою системи протиракетної оборони США у Європі є захист від балістичних ракет середньої та далекої дії із Близького Сходу. Президент Румунії Клаус Йоханіс під час спільної прес-конференції з очільником НАТО Столтенбергом у Бухаресті наголосив, що ця система не направлена проти будь-якої країни.
Я ще раз скажу, як найчіткіше, система Aegis наземного базування, побудована в Румунії, не націлена проти будь-якої держави, маючи виключно оборонне завдання.
Український військовий експерт, професор Григорій Перепелиця, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що елементи ПРО в Румунії є позитивним моментом для України, оскільки свідчать про активнішу присутність НАТО у Чорноморському регіоні.
Сьогодні Україна протистоїть російському воєнному агресору, який окупував Крим, наростив велике угрупування. Відтак Росія змінила баланс сили, який був на Чорному морі. Сьогодні це все кардинально порушено. Таким чином Росія створила безпосередню воєнну загрозу на південно-східному фланзі НАТО. Відтак контрбаланс буде, в тому числі, який полягає і в розміщенні елементом ПРО, він буде стримуючим чинником російської агресії не тільки проти НАТО, але й проти України. Тому це однозначно позитивний крок.
13 травня США почали зведення у Польщі у містечку Радзіково на півночі країни другого об'єкта протиракетної оборони НАТО у Європі, що має бути завершений у 2018 році. Як сказав заступник генерального секретаря НАТО Роберт Ворк, нова система протиракетної оборони є однією з найскладніших і технологічно найпередовіших систем у світі. Це як в кулю влучити кулею, сказав він. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
На початку передачі ми говорили про представлення нового генерального прокурора України. А чи знаєте ви, що за 2 роки в Україні не люстрували жодного суддю? Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко. Якщо в МВС, у Генпрокуратурі і у фіскальній службі виконання закону про очищення влади все-таки просувається, то у суддівському корпусі відповідну процедуру вдалося запустити лише стосовно одного служителя Феміди. Йдеться про голову Вищого господарського суду в часи президента Януковича Віктора Татькова. Щодо нього є рішення Вищої ради юстиції, хоча воно оскаржується в суді, розповіла Тетяна Козаченко, з якою спілкувався Олександр Лащенко.
Нічого не змінилось. Але є деякі рішення. Справа в тому, що є єдине рішення Вищої ради юстиції щодо люстрації заборон до екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова. Це фактично людина, яка побудувала і була в голові отої архітектури піраміди корупційності питань в господарських судах. Це комерційні суди України. І Вища рада юстиції виконала закон і визнала те, що до нього застосується заборони, і навіть направила подання до Верховної Ради до звільнення. І Верховна Рада поставила на обговорення в порядок денний. Однак зняла це питання, тому що, як всі майдановські судді, так і Тацьков, до якого застосуються люстраційні процедури, оскаржили подання на їх звільнення до Вищого адміністративного суду. І зараз Вищий адміністративний суд розглядає цю справу. От саме 16 травня буде наступне, можливо, остаточне засідання. Однак це одиничний випадок, і той оскаржується до суду. І ми бачимо, що у судів нема волі, не те, що вони повертаються з інших державних органів, чиновників, високопосадовців, які подають позову, а на судді в них взагалі не піднімається рука.
Хіба суддя може свого колегу погодитися на люстрацію? Це ж взагалі конфлікт інтересів на поверхні лежить.
Саме так, що корпорація суддівська намагається себе зберегти. Однак судова справа тримає, ми представляємо інтереси, і тільки в провадженні буде виявлено, наскільки сторони виклилися, чи є проблеми і в чому вони є. Тобто ми реально втрачаємо час. Якщо не оновлюється той судовий корпус і той державний корпус чиновників, які не здатні проводити розслідування проти себе і налагоджувати життя, бо їх завдання утримуватися на тих самих державних посадах за копійчні зарплати, а вже ж ми втрачаємо час і небезпеку щодо відродження держави.
Крім суддів, як просувається люстрація? Можна цифри зараз найсвіжіші озвучити?
В реєстрі зараз приблизно 930 осіб. Це особи, до яких застосовані процедури. Не ті, які підпадають під заборони, а ті, до яких застосовані процедури, тобто вони перебували на державних посадах.
Вони залишили вже їх, ці посади?
Так.
Тобто вже
за рідким виключенням. За рідким виключенням.
Це був лише фрагмент розмови з директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяною Козаченко. Ширше і у відеозаписі завтра на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А в нас ще одна тема. В Празі напередодні відкрився щорічний міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги». Почесними гостями другого за розміром в Європі свята видавців цього року стали північні країни – Норвегія, Фінляндія, Швеція і Данія. Серед 27 країн-учасниць представлена й Україна, як завжди, силами ентузіастів та волонтерів. З відвідувачами та організаторами української участі в цьому книжковому святі говорила моя колега Марія Щур.
Відділ України біля самого входу на книжковий ярмарок. Під написом «Україна» стоїть двійко молодих людей – хлопець у вишиванці і дівчина, студентка-україністка, обоє – волонтери. На стендах книжки сучасних українських авторів, переклади чеською мовою. Все підібрано і привезено співробітниками українського журналу, що видається у Чехії. Активно допомагає голова об'єднання українок у Чеській Республіці Марія Прокоп'юк.
До нас сьогодні зверталися видавництво Масарикового університету, з Карлового університету, з Народного технічного музею. Ми записуємо їхні побажання, що би вони хотіли там у себе бачити, і будемо намагатися якось своїми власними силами посередкувати, щоб вони могли дістати ці книжки чи мапи. Особливо після Майдану кожен знає Україну, реагує якимось чином. Дуже важливо, щоб Україна була представлена, тим більше так фахово, як цього року вона представлена, що тут є україністи, які вам зразу можуть порекомендувати книжку. Приходять люди, які питаються, що якась відпочинкова література, чи хочуть якусь літературу наукову. Ми вже стикнулися з тим, що у нас, наприклад, не представлені словники, у нас, наприклад, не представлені тут лінгвістична література, а за цим люди підходять і запитують.
Поки ми розмовляємо, до стенду підходять люди. Чоловіка, який з зацікавленням розглядає плакат з перекладами українських книжок у Чехії, запитую, чим він зацікавився.
Я сам старий пан, мам рад книги.
Я старий пан і люблю книжки.
А читаєте якими мовами?
Ну, в неколі.
Кількома.
Якими?
Англійською, французькою, чеською, нідерландською, українською, російською, польською, а також дещо турецькою.
В Туреччині.
Ви щось знайшли для себе?
Не, там те видіться взаємо.
Ні, там ці речі виглядають цікаво, але все це таке. Знаєте, мені було б цікаво почитати політичну аналітику, але українську.
Підходить ще один пан, який купує книжки українською мовою. Цікавлюся, що він купує.
Купляю Жадана Венецюка. Дуже люблю Венецюка, дуже люблю Жадана також. А цю нову книжку тогорічну немає ще.
А
Як часто буваєте в Україні? Маєте можливість купити це в Україні?
Так, я там їжджу на форум видавців щороку, а цьогоріч також поїду до Чернівців на Меридіан Чернові.
Хто ви чим займаєтеся?
Я Еро Балк, Фінляндія, перекладач літератури чеської, словацької, української, лужицько-сербської, русинської.
Із книжкового форуму «Світ книги» повідомляла Марія Щур. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.